Blaðsíða 11. Smári skemmti sér alls ekki vel og andvarpaði oft, en lét sig hafa það. Þegar fjölskyldan hafði gætt sér á dýrindis afmælistertu, gat Nanna ekki setið á sér lengur. Jæja, þarf ekki að fara að ná í afmælisgjöfina mína. Það má ekki láta hana bíða eina of lengi. Mamma og pabbi hlógu bara og fannst Nanna óskaplega fyndin. Jú, það fer nú að verða komin tími á gjöfina þína. Opnaðu gjöfina frá Smára á meðan ég sæki hana. Pabbi gekk í burtu, leyndardómsfullur á svip. Smári rétti systur sinni fallega skreittan pakka. Nanna var ekki lengi að rífa utan á honum pappírinn. Í pakkanum var blátt pennaveski með mynd af krútlegum hvolpi. Takk, vá, þetta er æðislegt pennaveski. Vel valið, Smári. Því skildi Smári ekki hafa skemmt sér.